Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Це денна катехиза на студійному годиннику 16:00 за київським часом. Перед мікрофоном Олександр. І, друзі, сьогодні ми будемо продовжувати говорити про фінанси, адже з нами на зв'язку отець Юрій Зелінський. Отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Всіх сердечно-сердечно вітаю.
Нагадаю, друзі, що брат Капуцин, отець Юрій Зелінський, вже неодноразово в ефірі Радіо Марія говорить про формування християнського характеру, зокрема, торкаємося теми фінансів, боргів, кредитів, і отець Юрій розкриває ці всі питання з точки зору Слова Божого. Катехизи ви можете попередні почути у повторі на сайті Радіо Марія. Ви можете зайти на сайт Радіо Марія, завантажити і прослуховувати ваше задоволення, формуючи християнський характер. Отже, скажіть, сьогодні ми будемо говорити також про фінанси, так?
Так, про мудре управління коштами і про свободу від грошового рабства. І це буде катехиза, такий, можна сказати, підсумок, я хочу зробити.
Угу. Гаразд, ми з вами попередньо говорили, повернемося до цієї теми. От хочеться торкнутися цієї ситуації, що в інформаційному просторі на сьогодні багато теми про війну, нам погрожують, іде інформаційна гібридна війна, вона вже йде за наші уми, за наш розум, за те, щоб боялися. Тощо, що ви думаєте з цього приводу, отче?
Так, ця тема, так можна сказати, накидається, щоб про неї сказати. І я теж переживаю, так як більшість з вас, бо треба бути реалістами. Рухи чужих ворожих військ на сьогоднішній день є цілонаправлені з конкретною метою. І я нещодавно прослухав таку, можна сказати, розповідь, як молитися під час загрози вторгнення чужих ворожих військ, про захист перед ворогами, про мир для нашої батьківщини. І хотів би 5 хвилин присвятити цій темі і з вами помолитися і передати вам Слово Боже для особистої молитви. Думаю, що це дуже важлива справа.
Актуально, так.
Так, і дуже актуальна. То є знак часу. Я не можу просто ігнорувати зараз ці зовнішньої ситуації і займатися тільки фінансами. Угу. Бо так як Штраус, ховати голову в пісочок і робити вид, що все добре. Угу. Ні, не все добре. Ми чуємо, що олігархи вилітають на своїх літаках, бояться, ці багаті бояться хіба найбільше, так. Мають такі свої засоби. Інші люди накопичують воду і продукти, робляться плани можливої евакуації і так далі, і так далі. Але багато людей думає і про виїзд і до Польщі, і за кордони ще далі, щоб вернутися, коли вже буде спокій. Натомість майже весь народ залишається на місці, і ми в тому числі. Мене хтось запитував сьогодні, чи я вже спакував свій чемодан, і чи я готовий тікати. Я сказав, ні, я буду молитися. Я молюся як священик, я буду молитися і покладатися на милість Божу.
Отже, перепрошую, добавити можу, от по темі. Напередодні також спілкувалися із одним офіцером, говорив, який саме зараз в територіальній обороні Києва, і він доволі спокійно каже, що під Києвом, тут в Ірпені, зокрема, де проживає на сьогодні багато переселенців з Донецька, з Луганська, дуже велика активність вступу до сил територіальної оборони. І ці люди, переселенці з Донецька, з Луганщини, вони кажуть, ми вже бачили, каже, ми будемо стояти, ми хочемо захищати, і хай ворог знає, що тут ну, люди готові. Ось, готові стояти, кожен свою роботу робити, кожен, що може робити для захисту себе. І а розвідка сусідньої держави ж теж працює, так? І дивлячись на нас, які стоять на місці, які готові зустріти, вони ще й подумають 100 разів, чи робити якісь рухи в напрямку України.
Слава Богу, що є такі люди, і в Польщі так само дуже зараз розвивається територіальний захист, такі війська, вже десятки тисяч таких людей. Я би хотів вже, до речі, звернути вашу увагу на книгу Старого Заповіту, другу книгу царів, 18 глава. І 19 глава. У 18 главі читаємо, як Єзекія, сина Хаза, став юдейським царем. Він був добрий в очах Бога, можна сказати, зніс узвища, розбив кам'яні стовпи поганського культу, порубав ашери, розтрощив мідяного змія. І потім на 14-му році його правління двигнувся Санхериб, асирійський цар, проти усіх укріплених юдейських міст і опанував їх. І вже зазіхався здобути святе місто Єрусалим, в якому перебував цар Єзекія. І я вже не буду вам цього читати, бо не маю часу, але той Санхериб, гордий асирійський цар, послав через своїх посланців письмо, в якому він там давав якісь умови миру, і, напевно, і там були насмішки над Богом Ізраїля. Що зробив цар Єзекія? Читаємо в 19 главі з 14 вірша. Взяв цього листа з рук послів Санхериба і, прочитавши його, пішов у Господній храм, куди і нам треба йти частіше, і що, навіть я би сказав, щодня, і розгорнув його перед Господом, і молився перед Господом, і говорив: Господи Боже Ізраїля, ми можемо говорити Боже України, що воссідаєш на херувимах, ти один Бог над усіма царствами землі, ти сотворив небо і землю, прихили, Господи, вухо Твоє і вислухай, відкрий, Господи, очі Твої і споглянь, слухай слова Санхериба, якими він прислав хулити Бога живого. Воно є правда, Господи, що асирійські царі спустошили народи і землі і повкидали богів їхніх у вогонь. Бо тож і не боги, а діло рук людських, дерево і камінь, тими могли їх понівечити. Але тепер, Господи Боже наш, вирятуй нас із його руки. Благаю, щоб усі царства на землі зрозуміли, що тільки ти, Господи, Бог. І почув з вуст пророка Ісаї цар Єзекія наступні слова. Так говорить Господь Бог Ізраїля: я вислухав твою молитву до мене проти Санхериба, асирійського царя. Господь почув і вислухав. Це дуже важлива слова. І я вас запрошую молитися цими словами за Україну, за мир. І другий текст передаю вам також, коли з Діяння апостолів з 4 глави, коли поставили Петра і Йоанна, апостолів, перед Синедріоном, після зцілення хворої людини іменем Ісуса Христа. І знову ж читаємо з 24-го вірша молитву апостолів, які розпочинають від хваління Бога, від прослави Бога, від того, ким є Бог для нас, на самому ділі. І там читаємо, теж застосовуємо зараз ці слова до нашої ситуації. І хочемо просити Духа Святого, щоб вивільнив міць свою з цих слів на захист нашої землі, наших солдатів, громадян, і дав мудрість нашому уряду. Владико, ти створив небо і землю і море, і все, що в них є. Ти сказав Духом Святим через уста батька нашого Давида. Чого заметушилися погани і задумали народи марне? Царі землі зібралися, і князі зійшлися докупи на Господа і на помазаника Його. Зійшлися, бо справді у цім місті проти слуги Твого Святого Ісуса, якого Ти помазав. Зійшлися Ірод і Понтій Пилат з поганими і людьми ізраїльськими. Зробити те, що Твоя всемогутність і мудрість уже наперед були постановили, щоб сталося. І нині, Господи, споглянь на їхні погрози і дай Твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє слово. Простягни Твою руку, Господи, не тільки на, як там молилися, на вилікування, але нехай стаються знаки і чудеса іменем святого слуги Твого Ісуса. Хай Україна тішиться миром і свободою. І я завершу іще такими словами. Господи, ти віковічний, ти всемогутній, і ти милосердний Бог. І в твоїх руках людські серця і закони народів. Поглянь же, милостиво, на наділених владою, котрі нами керують, щоб з твоєї милості вони по всій землі поширювали і добробут народів, і безпеку, миру, і свободу релігії. Поглянь на всіх президентів, від яких залежить мир. Господи, чи за заступництвом також Пресвятої Діви Марії, нашої покровительки, Ольги, Володимира, ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. І пошли, Господи, коли ворог наближається до наших кордонів. Просимо Тебе про чудо звільнення нас від війни, кровопролиття, всілякого беззаконня. Бо під час війни піднімаються різні злі люди, грабують, вбивають, брешуть, співпрацюють з ворогом і так далі, і так далі. Просимо, почуй наші благання і молитви, які возносимо до Тебе сьогодні, Господи. Знищ пиху наших ворогів, подолай їхній опір силою своєї десниці, Господи. Нехай Твоя благодать, Твоя сила, про яку просимо, очистить і нас від прихованих явних гріхів і визволить від ворожих засідок і від війни. Поглянь наш захиснику і Боже всемогутній і борони нас від всіляких небезпек, що нам загрожують з боку наших ворогів, тих, які нас зараз зневажають і принижують, щоб ми вільні від усіх страхів, тривоги і паніки могли Тобі служити у свободі духа і розвиватися, як Ти це запланував від віків. Ради Христа Господа нашого. Амінь.
Амінь. Дякую, Отче, вам за молитву, за слово підтримки. Цього сьогодні так не вистачає.
Так, я, любі брати і сестри, я вас прошу, можна використати цю молитву, можна своїми словами благати Бога, бо зараз треба. І я хочу і служити службу, те, що можу, про мир, і надалі молитися, бо є такий знак часу. А зараз в вірі я буду діяти зараз, в вірі, що війни не буде, бо я в ім'я Ісуса Христа забороняю всім духам війни, смерти, насильства, всілякої брехні, диверсії, спокушенням, власне, чи якісь таких дій, неправильних діяти. Нехай Господь поставить своїх ангелів на кордоні України, і хай захищають нас. Амінь, амінь, амінь. І в цій вірі я вам, брати, буду далі проповідувати про це мудре управління коштами, бо вірую, що це не пропаде, що ми надалі, дай Боже, вірні Богові, як цей цар Єзекіїл, дочекаємося розвантаження цієї напруги, цієї ескалації. Так що питання моє таке, чи ти сидиш у мінусі, чи ти вже перебуваєш у плюсі своїх фінансів? Тобі можуть і, напевно, як захочеш, то допоможуть ці біблійні принципи, про які я вже говорив і сьогодні нагадаю деякі, які вказують, як управляти мудро коштами, щоб знайти свободу від фінансового рабства. І тоді я вірую, що гроші будуть у надійних руках. Ти будеш управляти грошима, а гроші будуть твоїми слугами. Спочатку, так як я сказав, це такий вже підсумок, напевно, не закінчу вже сьогодні, але деякі міфи, пов'язані з грошима. Перший міф про благополуччя. Він звучить так. Якщо християнин живе благочестиво, то на нього чекає гарний дохід і фінансове процвітання. Істина така. Згідно зі Словом Божим, благочестя – це не інструмент для набуття добробуту. Біблія, тобто Слово Боже, застерігає проти подібних лжевчень. Тут з першого послання до Тимотея, 6 глава, 7 вірш. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо її винести. Другий міф для ваших роздумів. Гроші – корінь усіх лих. Істина наступна. Гроші можуть послужити і великому добру. Любов до грошей – ось, що нам шкодить. Написано в цьому ж посланні, в 10-му вірші, в цій самій главі, бо корень усього лихого – це грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Третій міф, який є в народі, звучить – міф про задоволення, яке приносять гроші. Тільки при статку людина може отримувати задоволення від життя. Істина. Суть не у кількості грошей, а у мудрому розпорядженні тим, що ми маємо, що є. Тоді людина може відчувати задоволення і задоволення за будь-якого матеріального становища. Власне, мудре, біблійне, тобто Бог дає нам цю мудрість у розпорядженні тим, що маємо. Як маєток примножується, то множаться і ті, що його поїдають, і яка користь його власникові, як тільки, щоб бачили очі його. Книга Еклезіастеса, 5 глава, 10 вірш. Наступний міф про кредити. Щоб підтвердити свою фінансову спроможність та мати хорошу кредитну історію, потрібно регулярно брати кредити та погашати їх у строк. Ну, це міф. Істина наступна. Брати кредити не обов'язково. Взагалі найкраще жити за коштами. Але якщо ви берете кредити, то знайте, більшість банків охоче видають їх на тривалі терміни, щоб якомога довше отримувати з позичальників відсоток за максимальною високою ставкою. Хтось має з цього користь, і він добре про це знає. В книзі Притчей, 22 глава, 7 вірш, читаємо. «Багатий панує над бідними, а боржник – раб позичальника». Так що, такі міфи основні. Натомість тепер таке питання до вас. Чи ви розумно, дійсно, розумно витрачаєте гроші? Як дізнатися, чи розумно я розпоряджаюся грошима? У цьому питанні перш за все потрібно прагнути догодити Богові, оскільки все, що ви маєте, дароване ним. Перш ніж зробити велику покупку, запитайте себе. І тепер таких декілька питань важливих. Перед великою, важливою якоюсь покупкою. Ця покупка, чи це нагальна необхідність, чи просто твоя примха, забаганка, каприз? Друге питання. Чи достатньо коштів, щоб сплатити цю річ, не влазячи в борги? Третє питання. Чи порівняв ти ціни різних виробників та подібних товарів? Наступне. Чи ти молився про це придбання? Чи ти шукав Божої волі в цьому плані? Наступне. Чи можеш терпляче ще почекати, коли Бог пошле тобі все необхідне? Ще наступне питання. Коли думаєш про покупку, чи відчуваєш в серці, всередині душі Божий мир? Далі ще моя підсказка. Чи відповідає це набуття Божому промислу, тобто Божому задуму, Божої волі на твоє особисте життя чи життя твоєї сім'ї, твоїх дітей? І далі, і ще останнє питання. Чи є згода між тобою і твоїм чоловіком, твоєю дружиною щодо цієї покупки? Господь в священному писанні каже: тим-то вимагається від завідувачів, щоб кожен з них був вірний. 1 до Коринтян, 4 глава, 2 вірш. Ми є завідувачами матеріальних статків, фінансів. Ми є управителями. Ми не є власниками, бо власне треба брехня ще, що ми є власниками. Ні. Ми є завідувачами. І Бог очікує від нас, що ми будемо вірні. І хотів би завершити цю катехизу, передаючи вам 5 принципів мудрого управління фінансами. Щоб вибратися з такої павутини боргів, почніть керуватися наступними біблійними правилами. Вони допоможуть вам і вашому банківському рахунку прийти в норму та виведуть вас на такий добрий шлях преображення в цій сфері фінансів. І тоді ви наберетеся зрілості у Христі і будете мати правильне ставлення до грошей. Ось перший принцип щодо задоволення тим, що маєш. Зрозумійте, що все у світі належить Богові. Псалом 49, 12 вірш. Усвідомте собі, що джерело всього – Бог, який дає вам усе, що вам дійсно потрібне. Второзаконня, 8 глава, 17 по 18 вірші. Пам'ятайте, що Бог бажає, щоб ви були задоволені тим, що маєте. І тут я процитую апостола Павла з послання до Филіппян, 4 глава, 12 вірш. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Тепер ще подумайте, що для вас означають гроші. Я перечислю деякі значення. Надійність, власне значення, спокій, гідність, впевненість у майбутньому, становище у суспільстві, влада, незалежність, можливість допомагати іншим, а може ще щось інше. Усвідомте собі, які внутрішні потреби ви хочете задовольнити за допомогою грошей. Якщо вас долає бажання витратити гроші без потреби, то згадайте апостольську настанову. Вона така. Мій Бог виповнить усі ваші потреби за багатством своїм у славі, у Христі Ісусі. Це ж цього ж послання з 4 глави 19 вірш. У всьому покладайтеся на Бога, в яких би скрутних обставинах ви не знаходилися. Це дуже важливо теж. Вчитися цього. У вашій поведінці не будьте грошолюбні. Задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бог говорив, я тебе не зоставлю, я тебе не покину. З послання до євреїв, 13 глава, 5 вірш. Думаю, що ці слова дуже важливі, навіть в цих зовнішніх обставинах, коли загрожує нам війна. Бог каже, я тебе не зоставлю, я тебе не покину. Другий принцип – самодисципліна. Прийміть розумом і серцем рішення віддати в руки Господа все, що ви маєте. Мені належить срібло, мені золото, слово Господа сил. Книги пророка Агея, 2 глава, 8 вірш. Мені, Богові, все належить. Далі. Очистіть своє серце від скупості та жадібності. Яким чином? Не сподівайтесь, не надійтесь на гроші. Якщо вам це властиво, то покайтеся перед Богом. Далі, постійно нагадуйте собі, куди веде любов до грошей. Тут з Євангелія від Луки, 12 глави, 15 вірш. Ісус каже, глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, що хто має, залежить його життя. Далі, визначте для себе нові пріоритети у розпорядженні фінансами. Тобто, порадьтеся з людьми, які ставляться до грошей розумно. Далі, прийміть рішення у грошових питаннях завжди шукати Божу волю. Далі, слідкуйте за своїми думками і бажаннями, щоб не впасти у спокусу. Залишіть думки наступні, що іноді можна потурати своїм забаганкам. Або ви, що я вільний робити все, що захочу, і ні перед ким не звітуючи моїх рішень. Слідкуйте за своїми думками і бажаннями. Вам допоможе з першого послання до Коринтян, з 10 глави, з 13 вірша, слова апостола. Я вас прошу, любі брати і сестри, щоб ви попрацювали з тим, що я вам говорю, бо і відкривали свої Біблії, читали, роздумували над цим, вернулися до цієї катехизи. Це не так швидко, бо почуєш, забудеш. Треба до цих слів вертатися. Третій принцип з п'яти про мудре завідування. Визнайте, що ви відповідаєте перед Богом за те, як розпоряджаєтесь своїми коштами. Мудрий завідувач точно знає свої прибутки, свої витрати, на що витрачаються гроші, тобто веде бюджет. Далі, як систематично відкладати гроші, незалежно від доходу, як використати гроші, щоб вони приносили прибуток, тобто планування безпечних капіталовкладень, і як забезпечити себе у майбутньому, пенсійний фонд, наприклад, чи медстраховка якась. Коли та як виділяти гроші на богоугодні справи та ділитися грошима з іншими людьми. Не забувайте, що ця десятина із зароблених грошей належить Богові. Багато хто вважає, що встановлення десятини відноситься тільки до старозавітних часів. Однак Ісус підтверджує цю необхідність виконання заповіді. Він сказав це у Луки в 11 главі 42 вірш. Та горе вам, фарисеї, бо ви даєте десятину з м'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І тепер важливі слова Ісуса. І це треба було робити, а того не лишати. Тобто, можемо зробити висновок, що Ісус в Новому заповіті не скасовує прямо заповідь про десятину. Але тут я говорив катехезу, а сьогодні нагадаю, що власне ця десятина дуже сильно рекомендується, хоча в апостольських посланнях відсутні вимоги чи вказівки для християн слідувати цій системі десятин. Однак апостол Павло неодноразово пише про необхідність матеріальної підтримки церкви, зокрема її служителів. І так, я вас прошу, погляньте в першому посланні до Коринтян в 9 главі з 13 по 14 вірші, і в другому, далі, 16 глава, 2 вірш, і ще в другому посланні до Коринтян в 9 главі з 6 по 10 вірші. Нехай кожен дає, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бог бо любить того, хто дає раду. Також і десятину. Це може бути десятина, може бути більше, ніж десятина. А найчастіше католики не дають десятини. На жаль, превеликий. І треба шукати допомоги на наші проекти за кордоном України. Далі, відкладайте певний відсоток від заробітку, щоб у вас завжди були заощадження. Мудрий управлятор, завідувач заздалегідь думає про майбутнє, поступово накопичуючи гроші. майно швидко нажите пропадає, а хто збирає поволі, той багатіє. Я процитував вам зараз з книги Приповідок, з 13 глави, 11 вірш. Будьте чуйними до потреб інших людей. Коли ви відкриєте своє серце для Бога, зміниться і ваше ставлення до благодійності, тому що Господь зможе через вас обдаровувати інших людей. В книзі Приповідок, 19 глава, 17 вірш, читаємо: «Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство». То є Божа обіцянка. Далі, я вже тільки встигну закінчити цей третій принцип. Дайте мені ще змогу.
Ласка.
На жаль, не буде часу на питання, на розмови з вами. Прийміть рішення складати щомісячний бюджет. Перший пункт. Визначте свій щомісячний дохід з огляду на всі джерела. Тобто зарплату, дивіденди з акції, відсотки з депозиту в банку тощо. Пункт другий. Визначте свій чистий дохід, тобто те, що залишається після вирахування десятини чи там інших пожертв та обов'язкових виплат, податки, квартплата тощо. Третій пункт. Визначте суму фіксованих щомісячних витрат. Тобто порахуйте, скільки ви витратили за минулий рік, і поділіть цю суму на 12, щоб отримати орієнтовні цифри. Коли ви вже це зробите, то визначте також суму, що залишається на довільні витрати. Тобто гроші, які ви можете витрачати на свій розсуд. Увага! Загальна сума видатків не повинна перевищувати чистий дохід. І четвертий пункт, останній. Визначте, до якого стилю життя ви звикли. Коли витрати перевищують доходи або навпаки. Відмовтеся від звички постійно жити за допомогою кредитів. Зрозумійте, що борги роблять вас залежними від інших людей. Борги свідчать також про вашу недовіру Богові. Борги свідчать про відсутність самоконтролю. Бог засуджує таке життя в боргах. І задумайтеся, зробіть такі приблизний перелік, на що ви витрачаєте гроші щомісяця. Харчування, квартплата, комунальні послуги, регулярні витрати на домашнє господарство, миючі засоби, чи щось інше, утримання домашніх тварин, страхування майна, виплати за кредитами, якісь нові інвестиції, бізнес, особисті потреби, одяг, розваги, подарунки, освіта, витрати на лікування, заощадження і ще інші справи. Дякую вам за увагу. Хай благословить Бог ваші фінанси.
Дякую вам, отче, за цікаву катехизу. Кожен із нас може зробити висновки із цієї інформації, яку ви почули. Отче, я вам дякую, чекаю з нетерпінням наступного вашого візиту в ефір Радіо Марія. З нами, нагадаю, в ефірі в цій денній катехизі був брат Капуцин, отець Юрій Зелінський. Отче, дякую вам, слава Ісусу Христу.
Та віки слава.